7.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Militarii moldoveni vor participa pentru prima dată la o misiune sub drapelul NATO.
Locul justiției printre condițiile Uniunii Europene față de țările asociate. Tema rubricii Dicționar Europa.
Ce impresie îi lasă Chișinăul unui traducător norvegian, Steinar Lone?
Știu că s-a făcut după 1812 de către ruși, dar n-am fost niciodată într-un oraș unde se vorbește limba română, dar are străzi din periferie cochete de Buenos Aires. Și mi-a plăcut enorm.
La început, ascultați buletinul de știri.
Legea privind finanțele publice locale a fost adoptată de Parlament în lectură finală. Legea dă primăriilor mai multă autonomie financiară. Ea intră în vigoare doar în ianuarie 2015. Anul viitor va fi testată în 4 raioane. Parlamentul a aprobat trimiterea a 41 de militari moldoveni în Kosovo, unde vor participa la misiunea internațională condusă de NATO de menținerea păcii. Votul a fost criticat de opoziția comunistă, care a invocat neutralitatea Moldovei, dar și faptul că Republica Moldova nu a recunoscut independența Kosovo. Militari moldoveni au participat deja la o serie de operațiuni internaționale, între care în Irak cu peste 100 de militari. Coaliția pentru Guvernare Pro-Europeană propune relaxarea condițiilor pentru ridicarea imunității parlamentare. Liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Ștreleț, a declarat între altele că proiectul este semnat de 50 de deputați ai Coaliției de Guvernare pentru modificarea articolelor din Constituție necesare. Pentru această propunere ar fi nevoie de votul a minimum 67 de deputați. În prezent, imunitatea parlamentară poate fi ridicată la solicitarea Procuraturii Generale cu votul majorității deputaților. Pentru prima dată, secretarul de stat american John Kerry a admis că programele de spionaj ale Statelor Unite au mers uneori necontrolat prea departe. Kerry a ținut să precizeze că spionajul internațional este necesar în lupta cu terorismul și că metodele folosite s-au dezvoltat automat odată cu tehnologia. Secretarul de stat american a precizat că președintele Barack Obama va revizui toate programele de spionaj pentru a se asigura că nu se comit abuzuri. Edward Snowden, fostul expert al Agenției Naționale de Securitate din America, refugiat acum în Rusia, a declarat că ar vrea să depună mărturie în fața Congresului American sau al unei comisii a Congresului, înainte de a depune mărturie în Parlamentul German. Snowden a făcut această declarație joi la Moscova, unde s-a întâlnit cu un lider al Partidului Ecologist din Germania, partid de opoziție. Discuția s-a concentrat pe ancheta lansată de Parlamentul German, legată de informațiile că Agenția Națională de Securitate, NSA, ar fi ascultat telefonul mobil al cancelarei Angela Merkel. Ancheta se bazează pe documente secrete NSA făcute publice de Edward Snowden. Se relatează că avioane de luptă israeliene au lovit ținte în Siria, deși Ierusalimul refuză să comenteze aceste informații. Se pare că ținta a fost o bază militară din apropiere de portul Lataki, unde, susțin surse ale opoziției siriene, ar fi depozitate rachete fabricate în Rusia. Compania rusă Rosatom a câștigat contractul pentru prima centrală nucleară din Iordania. Rosatom va deține 49% din acțiunile noi centrale, statul iordanian restul. Iordania speră că cele două reactoare vor acoperi până în 2020 cam 12% din consumul național de energie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a adoptat astăzi trimiterea primului contingent de militari moldoveni într-o misiune sub comanda NATO. 41 de militari de patrulare și geniști s-ar putea alătura chiar de luna aceasta operațiunilor aliate din Kosovo. Pentru Republica Moldova este prima operațiune militară sub drapel NATO, dar nu prima peste hotare. Fosta guvernare comunistă a trimis de două ori geniști în Irak la solicitarea Statelor Unite. Dezbaterea de astăzi astăzi a fost mai ales un prilej pentru deputați de a-l critica pe ministrul Vitalie Marinuță, după cum relatează Liliana Barbăroșie.
Coincidența a făcut ca dezbaterea subiectului în Parlament să se producă imediat după moartea încă unui militar în termen, în condiții neelucidate în armată. Așa că ministrul apărării, Vitalie Marinuță, a pus în fața mai multor cereri de demisie din cauza incidentului tragic, a nimerit și sub un adevărat foc de critici și atacuri la persoană din partea opoziției atunci când a ieșit să apere decizia guvernului în fața deputaților. Iată doar câteva dintre acestea.
După ce ministrul războiului s-a ocupat cu vinderea armamentului într-o regiune neliniștită de conflict, după decesuri, sinucideri în Armata Națională, acum ministrul apărării vine încă cu o propunere care cel puțin este de provocare pentru politica internă și externă a Republicii Moldova.
A declarat comunistul Artur Reșetnikov. Recunoașteți că trimiteți acești băieți să-și riște viața, iar dacă, Doamne ferește, vreunul din ei se va întoarce în sicriu, dumneavoastră cu siguranță veți ignora mormântarea, precum ați făcut-o zilele trecute cu băiatul mort în armată, a afirmat un alt deputat comunist.
Dacă nu considerați că această faimă pe care o aveți ar trebui să vă pui pe gânduri vis-a-vis de asigurarea succesului operațiunii din Balcani pe care ne propunem, care ne propunem să participăm.
L-a întrebat pe fostul său coleg de partid și liberalul Valeriu Munteanu. De fapt, PL-ul condus de Mihai Ghimpu este singurul partid cu reprezentare parlamentară care crede necesară aderarea Republicii Moldova la NATO. Așa că deputații din această formațiune l-au criticat pe ministrul Marinuța, detașat împreună cu grupul lui Ion Cadârcă de la PL, nu și decizia de participare a militarilor moldoveni la operațiunea KFOR din Kosovo, ceea ce au făcut în schimb comuniștii, invocând diverse motivații. Guvernarea ar ignora prin această decizie statutul de neutralitate al Republicii Moldova și ar îndepărta prin asta, cum spun comuniștii, soluția transnistreană. La fel ar fi de neiertat ca un stat care nu recunoaște independența Kosovo să trimită militari într-o operațiune în acel stat, au mai spus comuniștii.
Отправляя свой воинский контингент под командование НАТО.
Prin trimiterea contingentului nostru de militari sub comandament NATO, noi nu vom mai putea să garantăm neutralitatea statului nostru, neutralitatea care ne trebuie în primul rând nouă pentru soluționarea problemei transnistriene. Ne atrageți într-o nouă aventură, noi nu am recunoscut Kosovo, noi recunoaștem suveranitatea Serbiei asupra Kosovo. De aceea această decizie este pur și simplu criminală, a afirmat în discursul său din Parlament deputatul PCRM Grigore Petrenko. Iată replica ministrului Marinuța.
Nu suntem singuri în acest demers. 5.000 de militari din 31 de țări, inclusiv țări neutre precum Austria, Irlanda, Finlanda și Suedia, participă la operațiunea din Kosovo. Totodată țări participante ca Armenia, Grecia, România și Ucraina, la capitolul recunoașterii statalității kosovare, au aceeași abordare ca și Republica Moldova.
Ministrul mai afirmă că Moldova este obligată să participe la operațiuni de menținere a păcii printr-o mulțime de acorduri internaționale, iar această participare ar mai fi necesară nu doar pentru a transforma Moldova din consumator în furnizor de securitate, ci și pentru ridicarea moralului și profesionalismului militarilor moldoveni. Dar cel mai puternic contraargument pe care l-au invocat majoritarii astăzi în fața opoziției a fost cel că atunci când era la putere, nu a ezitat să trimită misiuni militare în Irak, unde, așa cum a afirmat astăzi ministrul apărării, erau mult mai multe pericole, iar un caz de rănire a unui soldat ar fi fost dosit de ochii presei de către autoritățile de atunci. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au lăsat fără comentarii deocamdată propunerea divorțului civilizat și oficializat între Chișinău și Tiraspol, făcută de liderul transnistrian Evgeni Șefciuc miercuri în Germania. Dar un analist politic moldovean o comentează minutele următoare, între alte subiecte ale retrospectivei săptămânii politice realizată de Alea Ceapai.
O nouă provocare din partea Moscovei, așa califică editorialistul Nicolae Negru, propunerea liderului transnistrian Evgeni Șefciuc de a cere divorț Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău bine fac că reacționează cu calm sau chiar ignoră aceste declarații, crede Nicolae Negru.
Nu Șefciuc a vorbit, trebuie să spunem acum, dar prin gura lui Șefciuc a vorbit Moscova, a vorbit Putin. Asta, într-un fel, vrea să spună Moscova acum că dacă Chișinău se îndreaptă spre Uniunea Europeană, păi iată, Tiraspolul, Transnistria o să ceară divorț. Chișinău trebuie să-și păstreze calmul, trebuie într-un fel să ignore aceste acțiuni provocatoare, desigur în măsura în care aceste acțiuni nu aduc atingere suveranității și independenței Republicii Moldova.
Săptămâna a fost marcată și de renunțarea la mandatul de deputat a democratului Vlad Plahotniuc. Redactorul șef al cotidianului Adevărul, Alina Țurcanu, nu crede în sinceritatea motivelor retragerii. Ea spune că mai curând e vorba de calcule politice și mize electorale.
Eu nu-l prea cred pe domnul Plahotniuc atunci când spune că părăsește această funcție din motive nobile, pentru a avea grijă mai mult de Partidul Democrat, pentru a dezvolta proiecte sociale, pentru a se pune la dispoziția organelor de anchetă de drept care să-i verifice proprietățile. Sună frumos, e adevărat. Eu însă nu-l cred pe domnul Plahotniuc, pentru că de-a lungul anilor el a demonstrat în repetate rânduri că una spune și alta face. A mai anunțat domnul Plahotniuc că va influența autoritățile să deschidă o rețea de magazine sociale și că din banii lui va deschide chiar primele magazine. La prima vedere pare o idee frumoasă, dar de fapt este o încercare de a cumpăra viitorii alegători. Pentru că într-un an electoral să vii cu ideea de deschidere unor magazine sociale este cam dubioasă.
Alina Țurcanu crede că pentru imaginea Parlamentului și a Partidului Democrat, retragerea lui Plahotniuc este benefică, nu și pentru presă, care îi va putea cu greu reflecta activitatea.
Dacă până acum aveam iluzia că poate fi monitorizat, putem să înțelegem ce face, acum va fi mult mai greu. Domnul Plahotniuc, nefiind deputat, nefiind într-o funcție de demnitate publică, nu va trebui să dea nimănui raport, să-și publice declarațiile de venituri și proprietăți. Nu va fi în prim plan. Și există și probabilitatea că își va face treburile nu tocmai curate, deja nefiind în față. Domnul Plahotniuc a invitat atât de insistent Comisia Națională de Integritate să-i verifice toate averile. Nu este un gest ce denotă curajul și inocența domnului Plahotniuc. Este o chestie care ne face să constatăm că domnul Plahotniuc s-a asigurat din timp și că are la mână procuratură, centru anticorupție și alte organe și că nu se teme ori pentru că are oamenii lui în aceste structuri, ori pentru că deține anumite informații cu care ar putea să-i șantajeze pe alții din coaliție sau din organele de stat și atunci el nu are frică.
A fost opinia jurnalistei Alina Țurcanu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, i-a împărtășit într-un interviu Valentinei Ursu principalele beneficii pe care le are țara sa de pe urma intrării în NATO cu aproape 10 ani în urmă și în Uniunea Europeană cu aproape 6, anume întărirea economiei și a securității.
Sigur că România, ca și toate celelalte state din Europa Centrală și Răsăriteană, au ilustrat aceeași secvență de integrare. Întâi au aderat la NATO, securizând propriul teritoriu național împotriva oricăror amenințări din exterior. În al doilea rând, sigur, au aderat la Uniunea Europeană, la spațiul de democrație, de prosperitate, de drepturi și valori pe care îl exprimă Uniunea Europeană. Pe de altă parte, nu trebuie să extindem la nesfârșit această analogie și să credem că aceasta este o secvență obligatorie. Există state care sunt membre ale NATO și nu sunt membre ale Uniunii Europene, după cum există state care sunt membre ale Uniunii Europene și nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică.
Care sunt aceste avantaje de pe urma aderării la UE?
Integrarea în Uniunea Europeană a României, de pildă, este un capăt de drum, în același timp este un început de drum. În ceea ce ne privește pe noi, românii, integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a fost mai întâi confirmarea că negocierile de aderare s-au consumat bine și au produs rezultatele pe care și Bruxelles și Bucureștiul le așteptau. 2007 este pentru România și confirmarea că reforma a avut succes și că perioada de transformare și de tranziție s-a încheiat și că putem începe o altă etapă de dezvoltare.
Și că a fost o idee națională?
Fără îndoială, 1 ianuarie 2007 este și acest lucru.
Consensul între reprezentanții clasei politice, opoziție și putere.
Da, aveți dreptate. E legitim să ne amintim faptul că Uniunea Europeană ca destinație pentru România, a făcut obiectul unui consens nu numai politic, care să angajeze întreaga clasă politică, indiferent dacă era la putere sau în opoziție, a fost, pe lângă un consens politic, și un consens de societate. Și aici aș pomeni despre declarația de la Snagov, semnată în 1993, care poartă semnăturile nu numai tuturor liderilor politici relevanți din România celor ani, dar și a lumii academice, a lumii științifice și a tuturor cultelor istorice. Acesta este un element foarte important, fiindcă, sigur, Uniunea Europeană nu poate să nu ia act despre voința unei întregi societăți, unul de a face efortul integrării, de a face efortul reformei, de a plăti prețul transformărilor pe care apropierea de Uniunea Europeană le cere. În al doilea rând, Uniunea Europeană nu poate să nu ia notă de faptul că acest consens de societate va dura indiferent de rezultatele pe care ciclurile electorale succesive le vor produce. Ori asta este un lucru absolut fundamental și, în fond, combustibilul esențial pe care procesul de integrare al oricărei țări în Uniunea Europeană trebuie să-l aibă.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, Valentin Ursu. Interviul integral va fi difuzat mâine în cadrul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică veți putea asculta emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, consacrată scriitorului Aureliu Busuioc.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii puteți asculta, între altele, rubrica Dicționarii European despre justiție. Mai aflați impresiile unui traducător norvegian după o vizită la Chișinău.
La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, vom difuza, între altele, un nou fragment din interviul Ianei Barbăroșe cu președintele Nicolae Timoftei, care apără cursul integrării europene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Justiția e unul din primele domenii în care țările asociate cu Uniunea Europeană trebuie să ajungă să corespundă standardelor europene. Pentru a primi statutul de candidat, după cel de asociat pe care Moldova îl va primi peste un an, o țară trebuie să corespundă așa numitelor criterii de la Copenhaga, de la numele capitalei unde acestea au fost stabilite la o reuniune la vârf în 1993. Pe lângă funcționarea statului de drept, țările candidate trebuie să își aducă legislația la nivelul celei comunitare, adoptând tot ceea ce se numește acquis communautaire, altfel zis, întreaga legislație a Uniunii acumulată de-a lungul deceniilor. Justiția formează un capitol aparte din cele 35 în care se împart negocierile între o țară candidată și Comisia Europeană de la Bruxelles. Negocieri e de altfel în cazul justiției impropriu spus, pentru că aici nu se pot obține derogări. Altfel zis, în cazul justiției nimic nu e negociabil. Candidații trebuie să arate că au o justiție independentă, nesupusă presiunilor politice și neafectată de corupție. Uniunea Europeană are în față exemplele particulare ale României și Bulgariei, țări intrate în 2007 în Uniune, dar care și astăzi sunt supuse unei monitorizări permanente a justiției lor. În ultimele rapoarte privind România, Comisia Europeană a constatat o ameliorare a funcționării organismelor care combat înalta corupție, însă a denunțat, cel puțin până la condamnarea anul trecut a fostului premier Adrian Năstase, faptul că până la el niciun înalt oficial sau politician nu fusese condamnat. Bulgaria e supusă unor critici similare. În cazul Bulgariei, raportul pe anul acesta al Comisiei Europene, așteptat pentru decembrie sau ianuarie, ar putea fi ultimul. În cazul României, însă, mecanismul de monitorizare a justiției e menținut, cel puțin deocamdată, pe termen nedefinit. Tot în justiție pot fi aplicate și sancțiuni. Astfel, în cazul nerespectării de către o țară a criteriilor impuse, una din măsuri ar putea fi nerecunoașterea în Europa a hotărârilor judecătorești din țara respectivă. Dovada că situația din România e considerată serioasă e și faptul că Croația, intrată abia anul acesta în Uniune, la 6 ani după România și Bulgaria, nu e supusă unei asemenea monitorizări a justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a lansat astăvară propunerea de creare a unui procuror public european din 2015, o nouă instituție europeană care i-ar cerceta și inculpa pe cei care fură din bugetul Uniunii Europene. Propunerea a fost trimisă spre dezbatere țărilor membre, ieșind la iveală între timp că unele se împotrivesc. Marea Britanie, de pildă, a spus că nu vrea să deschidă încă o portiță pentru amestecul Bruselului în chestiunile ei interne. România, monitorizată încă la capitolul justiție, și-a dat mai întâi avizul pozitiv, dar pare pe cale de a se răzgândi din motive pe care le aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fate.
Inițial, România și-a dat acordul de principiu, cerând totuși discuții suplimentare la nivel tehnic. Ulterior, însă, Camera Deputaților a dat un aviz negativ propunerii printr-o modalitate cel puțin discutabilă. Astfel, Comisia de Apărare a dat un aviz pozitiv creării parchetului european, cu mențiunea că va fi respectat principiul subsidiarității. Ministerul Justiției le-a transmis deputaților români un punct de vedere din care rezultă că există câteva aspecte problematice, dar că procurorul european poate fi înființat, în vreme ce guvernul a cerut doar o analiză a felului în care ar urma să funcționeze acest parchet european. În schimb, Comisia pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților s-a opus. Această comisie este condusă de liberalul Relu Fenechiu, condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată, iar aversiunea lui pentru criteriile anticorupție adoptate de România la presiunea Bruxelului sunt cunoscute. Nu este încă destul de clar de ce socialistul Valeriu Zgonea, șeful Camerei Deputaților, și-a pus la rândul lui semnătura pe acest refuz, răsturnând în acest fel decizia anunțată de România. Necesitatea unui parchet suprastatal este sugerată de unele analize recente care arată că 500 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene se pierd anual din cauza fraudelor. Eurodeputata Monica Macovei, artizana legilor anticorupție din România, s-a întrebat astăzi de ce s-au împotrivit parlamentarii români înființării parchetului european, instituție stabilită prin tratatul de la Lisabona, suspectându-l pe premierul Victor Ponta că le-ar fi dat indicații colegilor săi. Nu este însă sigur dacă e vorba de o reticență a României sau este doar un reflex al unui inculpat aflat într-o funcție influentă în Parlament. Pe de altă parte, teama de intervenția unui parchet european ar putea fi justificată, câtă vreme vicepremierul Liviu Dragnea, mâna dreaptă a șefului guvernului de la București, este el însuși inculpat într-un dosar în care este acuzat că a coordonat fraudarea referendumului de suspendare a președintelui Traian Băsescu. În România s-au făcut în acest an numiri la parchetul general și la Direcția Națională Anticorupție în urma unor negocieri politice, iar interferența în justiție pare să revină după o perioadă de aproape 10 ani de independență a procurorilor. Încercările de imixtiune în justiție nu au încetat să existe și mulți politicieni români consideră că existența unei instanțe pe care se presupune că nu vor avea cum să o manipuleze este periculoasă. De aceea, parchetul european nu este dorit la București. România este așadar unul dintre cele 11 state ale Uniunii Europene care s-au opus înființării biroului Procurorului Public European, instituție care va fi înființată oricum, fiindcă avea nevoie doar de acordul a cel puțin 9 țări. S-au opus, pe de altă parte, statele în care justiția este foarte puternică și cărora le este frică de o relaxare a propriilor standarde, cum ar fi Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Suedia sau Franța. Și, pe de altă parte, țările nouvenite cu instituții juridice precare și problematice, de pildă Cehia, Cipru, Ungaria sau România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Un traducător norvegian de limba română, Steinan Lune, a participat zilele trecute la un festival literar de la Iași, iar apoi a vizitat Chișinăul, unde s-a întâlnit și a discutat cu Iulian Ciocan.
Dragă Steinar, cum și în ce chip ai învățat atât de bine limba română?
Truda mare. Am fost interesat deja prin anii 70, când era un curs de limba română voluntară la Universitatea din Oslo, unde eram la secția de engleză și m-am dus acolo, pentru că era o limbă interesantă din punct de vedere lingvistic, o țară interesantă, și am vrut să știu dacă pot învăța o limbă străină, nu prin metodă de clasă, ca la liceu sau la școala generală, ci cu o altă metodă. Și când m-am dus, eram numai doi studenți, deci nu era posibil să ciulesc. Și așa a început. Am fost apoi în România la cursurile de vară la Brașov și m-am întors în România pentru un an în universitar în 78-79 și cum să spun că când am învățat limba română nu este chiar o întrebare bine pusă, pentru că încă învăț.
Steinar, ai fost invitatul unui festival de literatură recent important de la Iași și atât că după terminarea acestui festival ai trecut frontiera și ai venit la Chișinău.
Da.
Ce te-a făcut să vii aici? Este prima întrebare și a doua ar fi, cum vezi tu Republica Moldova și ar exista niște șanse pentru scriitori autohtoni de aici să fie traduși în norvegiană?
În primul rând am venit aici pentru că eram deja la Iași și în al doilea rând am vrut să mă duc în Republica Moldova chiar din anii 80, când am aflat că se vorbește limba română aici. Am constatat că sunt trăsături comune între Iașiul și Chișinău, de civilizație, numai la o primă vedere, poate e greșit. Deci mi-am dat seama că încă există, cum să spun, statul moldovenesc medieval, încă are ceva specific care rămână. Și pe de altă parte, trebuie să spun că n-am fost niciodată într-un oraș unde se vorbește limba română, dar are străzi, este organizat astfel, cum aici. Știu că s-a făcut după 1812 de către ruși, dar mi-am amintit această structură a străzilor. Casele sunt mai scunde, de cartiere mic burgheză, nu din centru, dar din periferie cochetă, de Buenos Aires. Și mi-a plăcut enorm.
Și cu scriitorii basarabeni și șansele lor.
Este un fapt care nu chiar îmi place, că am acum aproape un monopoliu, că nu sunt alți traducători din limba română în limba norvegiană. Pe scriitorii basarabeni încă nu le-am citit. Sper să plec de aici cu mai multe cărți. Dacă găsesc ceva interesant, o să fac ce pot.
Traducătorul norvegian Steinar Lone a fost intervievat de Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la revista online pentru comunitatea evrească dorledor.info.
Наш сайт открывается материалом планы Давида. Речь идет о Давиде Мамиствалове.
Сайтul nostru are în prim plan articolul planurile lui David. E vorba de David Mamistvalov, noul reprezentant al statului Israel în Moldova, care a preluat funcția în această vară. De un zi, dânsul m-a invitat la o cafea, iar eu am publicat un rezumat al conversației noastre. Domnia sa plănuiește multe. Și e entuziasmat de faptul că a fost împreună cu tinerii de la Centrul Cultural Evreiesc la orfelinatul numărul 3 din Chișinău, aducându-le cadouri și produse alimentare copiilor de acolo. A fost și un concert la acel internat care i-a distrat un pic pe copii. Chestia e că acest internat e singurul care are și câțiva copii de origine evreiască. Iar David dorește să colaboreze și cu alte organizații evreiești, atât culturale cât și filantropice. Are deci planuri mari, spre deosebire de cei doi precursori ai săi. O altă postare se intitulează Are lumea oameni buni. L-am rugat pe poetul Boris Marian să treacă în revistă temele principale din revista evreilor din România. De altfel, noi de mult urmărim fiecare număr al acestei publicații, Realitatea evreiască.
Мы довольно давно уже обозреваем, собственно, каждый номер этой газеты «Реалитатия еврейская».
Cu temele revistei online a comunității evreiești dorledor.info ne apropiem de final. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vom difuza, între altele, un nou fragment dintr-un interviu al Lilianei Barbărușe cu președintele Nicolae Timofti, care apără cursul de integrare europeană. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio